kallit vennat, meie täna kuuleme kolmanda loengu evangelismi teoloogiast. Ja selle pealkirjaks on sõnum ristist. Esimese loengu sisu oli meil Jumala keskne evangelism. Teise oma oli piibli keskne evangelism ja tänast meie võime nimetada ka risti keskne evangelism. Need on oma vahel seotud. Kui ei ole Jumala keskset evangelismi, siis minnakse ka tavaliselt ristist üsna kaugelt mööda. Olen kaasa elanud evangeelsed koosolekuid, kus on palju tunnistusi, sõnavõtte, aga ei poole sõnagegi ristist lunastusest, vaid ainult jagatakse oma imepäraseid elamusi ja tundeid. See on inimese keskne evangelism. Paulus kui algkristluse suurim evangelist, missionäär, deklareerib, et tema evangeeliumi kuulutuse keskuseks oli rist. Ta kirjutab korintlastele, kui ma tulin teie juurde, vennad, ei tulnud mitte kõne ega tarkuse hiildega teile kuulutama Jumala tunnistust. Sest ma ei arvanud teie seas midagi muud teadvat, kuid vaid Jeesus Kristust ja teda kui risti löödud. 1. Korintuse 2.1.2. Ta usub kindlalt, et kuulutusele annab just mõju, jõu sõna ristist. Sõna ristist on jõledus või rumalus neile, kes hukka lähevad. Aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. 1. Korintus 1.18. Ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub. Rooma 1.16. Jeesuse elu eripära seisab selles, et kõige hinnatavam tema juures ei ole mitte tema elutöö, vaid surm. Tavalisele inimesele on surm tema töö ja saavutuste lõpp. Eriti on see traagiline, kui see tuleb enneaegselt ja vägivaldselt. Jeesus oli alles noor mees ja teod seda oleks ta võinud veel väga kaua. Kui parimal juhul oli tema teotsemise aeg vaid 3,5 aastat. Ta surm ei olnud mitte kangelassurm, lahinguvälja ega ennast ohverdav surm ligimeste kasuks. Vaid see oli vägivaldne surm, kurjategija surm. Tal löödi röövlitega koos ristile. Kuid juba evangeeliumit pühendavad Jeesuse surmaga seoses olevatele elamustele umbes veerandi. Jeesus seadis püha õhtu söömaja mitte oma elu, vaid surma mälestuseks. Paulus ülistab risti juba oma töö algusosas, kui ta kirjutab galaatlastele. Ärgu mulle seda juhtugu, et mina kiitleksin muust, kui me issanda Jeesuse Kristuse ristist. Galaatia 6.14. Jah, isegi taevas koondub issanda ülistus risti ümber. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja au ja austust ja kiitust. Sina oled olnud tapetud ja sa oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist suguharudest ja keeldest. Ilmutuse 5.12.9. Mõnedki on avaldanud teatud halvaks panu verise evangeeliumi vastu. Piibli õpetuse järgi on elu veres ja seda eluta ja vereta evangeeliumi kuulutades see ei päästa inimesi. Tal puudub Jumala vägi. Ta ei too inimesi patu tundmisele ja meile parandusele. Sõna ristist ei tähenda mitte seda, et me alati räägime ristist ja verest. Kõik evangeeliumi põhitõed on seotud ristiga ja kiirgavad temast välja. Rist on nende tõdede allikaks ja ühendajaks. Jeesuse surma mõju on imepärane. Selle mõju oli Jeesuse ajal väga väike, kuid ajalukestel on olnud selle mõju tohutu. See pole mitte mingi surnud usu dogma, vaid eluline uuendav jõud, mida igaüks võib kogeda. Sõna ristist on Jumala vägi. Inimene läheneb usus ristile, kahetseb oma pattu, annab oma elu üle Jumalale ja võtab vastu pühavaimu uuenduse, Jumala lapse tunnistuse. Millised evangeeliumi põhilised tõed on siis, mis lähtuvad ristist ja mida meie kuulutame kui Jumala väge? Paulus oma kirjades on eriti esile tõstnud neist ja nimetame neist mõned põhilised. Esiteks, Jeesuse surm väljendab Jumala mõõtmatut armastust inimeste vastu. Seda oli Jeesus väljendanud juba oma lühievangeeliumis. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainult sündipoja on andnud, et ükski, kes tema usub, ei saa hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Paulus ütleb, Jumal osutab oma armastust sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui meie alles patused olime. Kui palju enam meie nüüd, olles õigeks saanud tema veres, pääseme tema kaudu viha eest. Rooma 5.8.9. Johannes ütleb omalt poolt, selles on Jumal armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal on oma ainusündinud poja läkitanud maailma, et meie tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema on meid armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. 1. Johannese 4, 9 ja 10. Jumala armastuse kuulutus peab olema siis evangeeliumis põhiline ja esmane. Teame, et paljud evangelistid eriti möödunud sajandil ja ka selle sajandi algul olid põrgutule evangeeliumi kuulutajad. Mõnest evangelistist räägitakse, et nad kütsid ruumi nii kuumaks, et inimesed hakkasid appi karjuma ja et väävli lõhna oli ruumis tunda. Põrgut on nimetatud Uues Testamendis üldse 11 korda ja sellest 10 korda Jeesuse poolt. Suur evangelist Paulus ja ka Johannes ei nimeta põrgutega igavest hukatust üldse. On selge, et Uus Testament räägib hukatusest kui faktist, kuid kuskil ei kasutada hukatuse mõtet inimeste meeleparandusele toomiseks. Paulus ütleb, või põlgatsa tema heldust ja tema kannatlikkust ja pikka meele rohkust, ega saa aru, et Jumala heldus, see sõna võib olla lahkus heatahtlikus, sind ajab meel parandama. Rooma 2.4. Jumala headuse avaldus esineb väga selgelt eriti kadunud poja loos. Tõsi, Jeesus rääkis äärmisest pimedusest, kus on ulumine ja hammaste kiristamine. Matteuse 25.30. Kuid sinna saadeti sulane, kes polnud oma isanda talendiga kaubelnud. Ja need, kes ei olnud osutanud halastust vähematele vendadele, saadetakse igavesse tulle, mis on valmistatud kuradele ja tema inglitele. Matteuse 25.41. Ja kes ütleb oma vennale, sa jõle, kuulub põrgu tulle. Matteuse 5.29. Alastuse puuduse tõttu asetab Jeesus õige usliku rikka mehe Aabrami poja põrgusse. Jeesus näeb ka, et need, kes patu suhtes ja kiusatustes on järelandlikud ja tahavad ennast hoida, ta ütleb, parem on siiski kas ühe silma, ühe käe või jalaga minna ellu kui kahe silmaga põrgusse. Matteuse 18.9. Patuste osas on Jeesus leebe ja püüab neid tuua Jumala armastuse osadusse. Oma sõbralikkuse pärast patuste suhtes Jeesus sai väga terava kriitika osaliseks. Ja nende poolt, kes olid ka väga religioossed inimesed. Kui teine mõte on rist mõistab patu hukka, kui rist räägib Jumala armastusest ja alastusest patuse vastu, siis see ei tähenda, et Jumal uue seaduse ajal on hakkanud patusse suhtuma sallivamalt. Paljud näevadki, et vana seaduse Jumal oli püha vihaga Jumal ja karistas inimesi, aga uue seaduse Jumal on midagi muud, see on armastav ja andestav. Jumala juures ei ole muutustega vahetuse varju. Võib isegi öelda, et vana seaduse ajal inimeste vaimuliku pimeduse tõttu oli Jumal jõgi sallivam veel patu suhtes. Paulus ütleb, Jumal on küll niisuguseid teadmatuse aegu sallinud, aga nüüd tema kuulutab kõigile inimestele kõigis paigus, et nad peavad meelt parandama. Apostliteot 17.30. Teiselt poolt, vana seaduse ajal oli Jumala käsust üle astumise karistused maiset. No maksimaalne oli siis kividega sunnuks viskamine. Aga uue seaduse ajal need, kes Jumala armu vastu ei võtta, pärivad igavese hukatuse. Kohus on kogu elu suhtes, mitte üksikute eksimuste suhtes. Me kõik peame ilmsiks saama Kristuse kohtujärje ees ja igaüks peab seda mööda saama, kuidas ta juus olles tegi. Oli siis hea või kuri. Paulus ütleb, et rist on juba selles elus Jumala kohtupaik. Jumal, kui tema läkitas oma poja patuse liha sarnadusest ja patu pärast, ning mõistis patu hukka liha sees. Rooma 8.3. Jeesus ei tulnud mitte siia maailma selleks, et pattu Jumala ees vabandada. No mis need inimestega ikka teha on juba korrektlikku. Või siis pattusele välja kaubelda kergemat karistust. Vaid tuli selleks, et mõista patt hukka. Pattul ei ole mingisugust õigustust. Kui tõsiselt Jumal võtab pattu küsimust, seda näitabki just rist. Tõsi, Jumal on patuse suhtes armuline, aga mitte patu suhtes. Eriti Golgata sündmuses ilmneb inimeste patu kohutavus ja koledus. Inimlikult oli ju see patt, mis viis Jeesuse ristile. Ja see avaldus siis õige mitmes värvis. Ja Golgata näitab, kui hirmus on patt. Ta on nagu kisti kõik kiustused ära. Siin arenevad põhilised patud. Võimu ja rahaahmus, reetmine ja salgamine, õiguse väänamine karjääri pärast, masside verejanu ja toorus. Lõpuks mõisteti surma maailma ainukene patuta inimene. Ja seda tehti nii juutide kõrge käsuõpetuse kui ka Rooma õiguse nimel. Jumala poeg mõisteti surma Jumala teotamise pärast. Risti juures said need patud avalikuks ja rist mõistab nad hukka. Rääkides Jumala armastust evangeeliumi kuulutamise, tuleb meil siiski patu paljastada ja hukka mõista. Patte tuleb nimetada nende õigete nimedega. Tuleb näidata, kuidas patt rikub ihu ja inge, purustab perekonnad, viib rahvat sõtta ja viletsusesse. Tuleb näidata seda, et pattu taga seisab saatan, kes pole algusest tõesse jäänud ja on algusest pattu teinud ja on inimeste tapja, Johannese 8.44. Jeesus nägi, et tema surm on kohus pattu ja kuradi üle. Nüüd käib kohus üle selle maailma. Nüüd tõugatakse välja selle maailma võrst. Johannes ütleb väga otseselt, kes pattu teeb, on kuradist, sest kurad teeb pattu algusest. Selleks on Jumala poeg ilmunud, et tema tühistaks kuradi teot. Ja apostel nimetab neid, kes meelendi pattu teevad, väga julgelt kuradi lasteks. 1. Johannese 3.8.10. Jumal võtab patu probleemi väga tõsiselt. Ühelt poolt on selle lahendamine Jumala andestav armastus. Kuid andestusest on veel vähe. Jumala soov on, et inimene jääks igavesti tema osadusesse. Kuid kuidas pattune inimene võib saada Jumala riiki? Kuidas ta saab olla Jumalaga osaduses? Vastus on, et see toimub ainult pattuse õigeks mõistmisega, mille aluseks on lunastus ja lepitus. Nüüd siis pattuse õigeks mõistmisest. Kõige põhjalikumalt on Paulus usulistest tõdedest käsitlenud pattuse õigeks mõistmise küsimust. Seda teeb tema Rooma kirja alguse osast ja seal on meil võimalik sellega lähemalt tutvuda. Lunastuse küsimuse puhul Paulus kasutab juriidilisi termineid, sest tegemist on Jumala seaduste rikkumisega. Ja selliste rikkumisega, mis väärivad surma nuhtlust. Väga põhiline päästmise õpetuse kokkuvõtte on Paulusel Rooma 3:23-25. Kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust. Lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepituse vahendiks usu kaudu tema veres. Oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast. Tol ajal, kui Jumal seda sallis, et osutada oma õigust praegusel ajal, et näidata, tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usust. Siin esinevad siis, võiks ütleda, vaimulikud tõdede kontsentraat. Õigeks mõistmine, lunastus, lepitus, andeks andmine. Jumal on siin esitanud kõrgema kohtunikuna, kellel on ainu õigus pattuse õigeks mõistmiseks. Jumal on suveräänne. Keegi ei saa temale esitada tingimusi ega nõuda aru, miks ta nii või teisiti teeb. Siiski on midagi, mis piirab Jumala suveräänsust. Ja see on tema iseloom või loomus. Jumalal on võimatu valetada, ütleb Heebrea 6:18. Tema on tõde ja ühtki valet ei tule tema seest, 1. Johannese 2:21. Jumal ei saa olla ülekohtune, ebaõiglane armastuseta, sest ta on ise armastus. Vanaseaduse rahvas lootis Jumalas õigeks saada käsu seaduse pidamisega. Paulus ütleb, see on võimatu. Sellest järeldub siis, et inimene mõistab ise enda õigeks. Ka tavalises maises kohtus on ikkagi õigeks mõistmise õigus ainult kohtunikul. Mitte kaebe alusel tema vabanduste ja põhjendustega. Teiseks Paulus juhib sellele tähelepanu, et keegi ei ole jäänud täiesti õigeks, et ta kõiki käske on pidanud ja et ta on Jumalaga õiges vahekorras. Esineb vanaseadus ainult siis ka üksikud, kes siiski arvati õigeks, aga ka nende usu tõttu. Nüüd kolmas mõte on lunastus vere hinnaga. Jumalal peab olema alus, mille alusel ta pattuse õigeks mõistab. Pühakirja vastus sellele on, et selleks aluseks on Jeesuse lunastav Kristi suht. Lunastuse mõiste pärineb orjapidamise ühiskonnast. Ja tänapäeval seda mõistet meie ei kasuta, sellepärast, et ühiskondlik kord on teissugune, kus orjapidamist ei ole. Aga need vaimulikud väärtused, mis selles mõistes on, need püsivad ka tänapäeval. Rooma riigis tema vallutussõdade tõttu oli väga palju orje. Ori õiguslikult oli ühel tasemel loomaga, tema inimõigusi ei olnud. See on halvem, mis üldse inimesega juhtuda võis. Kuid orjal oli siiski üks lootuskiir. Ta võis enda osta vabaks. Kui tema omastel ja sõpradel oli vahendeid, et maksta tema eest nii-ütelda turuhind tema omanikule, siis võis tema saada vabaduse. Selline vabaks ostmine ei olnud mitte ainult majanduslik tehing, vaid see oli usuline. See vabaks ostmise hind, luna hind, tuli anda siis vastavale preestrile. Ja orja peremees läks orjaga siis templisse ja preester andis peremehele Jumala nimel selle summa üle. Jumal võis ainult inimesele anda siis veel tema õigused tagasi. Siis kanti tema vabade inimeste nimekirja, mida hoiti templis, ja isand andis siis allkirjaga tõendi, et ta on vaba. Peetus ütleb, teid ei ole kaduvaga õpeda kullaga lunastatud teie tühisest esivanematelt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatuma ja laitmatu talle kalli verega. Esimese Peetus 1, 18, 19. Paulus rõhutab korduvalt, teie olete kalli hinnaga ostetud. Jeesus ise nägi ka, et tema elu on luna hind. Ta küsib, mis luna hinda võib inimene anda oma hinge eest. Inimesel ei ole mingit vahendit enda vabaks ostmiseks. Mattuse 16.26. Inimese poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid teenima, ja oma inge andma lunaks paljude eest. Mattuse 20.28. Kuigi juudid olid formaalselt vabad, olnud nad seda mitte sisemiselt. Jeesus ütles, iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori. Johannese 8.34. Ja et vaimulikust orjusest ka vabastada, siis tuli maksta luna hind. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Johannese 8.36. Paulus ütleb, et Jeesus andis ise enese lunastuse hinnaks kõikide eest. Esimese Timootuse 2.6. Eriti Jeesuse veri oli selleks hinnaks. Kelles meil on lunastus tema vere kaudu, Eefesus 1.7. Temas on meil lunastus. Õigeks mõistline toimub siis lunastuse alusel. Patune mõistetakse õigeks muidu tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. on tavaline see, et mille eest me midagi ei maksa, seda me ei hinda kuigi kõrgelt. Me vajame iga minut õhku. Päevas umbes 9-10 kilogrammi. Rohkem kui kõiki teisi toiduainet kokku panna. Aga et meie sellest midagi ei maksa, aga me siis seda õhku nii kalliks ei tea. Kuldaga peame kalliks, kuigi tema meil hinge sees ei hoia, nagu seda õhk teeb. Sellepärast, et meie maksame tema eest palju, teda on vähe. Ja nii saame meie armust, küll vihma taevast, päiksepaistet, mullaviljakust ja nii edasi. Seda võtame kõik endast mõistetavad. Nii ka on siis Jumala armuga, et ta ei maksa meile midagi. Ja on oht, et meie teda ka ei hinda. Paulus manitseb, et meie ei tohi Jumala armu mitte ilma asjata vastu võtta. 2. Korintuse 6.1. Evangelist ei tohi kuulutada odavat armu, mille kohta on ka väga hästi kirjutanud Emil Brunner. Teame, et armu laual pakutakse sageli odavat armu, mis ei tingi meeleparandust, ei mingisugust uuendust, ei kohustust. Evangeeliumi kuulutamisel tuleb siis rõhutada seda, et patt orjastab inimesi, alandab neid. Ja ainult Kristuse poolt sooritatud lunastus annab neile vabaduse ja isiku väärtus jänne tagasi. Võib küsida, et kellele oli siis seda hinda tarvis maksta. No on igasugused teooriad siis tõstetud isegi, et kuradile tuli maksta see, aga see on tasumine Jumala õiglusele. Jumala armastus ja õiglus viiakse sellega tasakaalu. Arm on meile küll täiesti tasuta muidu, aga Jumalale maksis tema ainu poja sündinud verd. Ja Jeesus andis kogu oma elu, kogu oma isiksuse meie eest. See oli tasakaal siis Jumala armastuse ja tema õiguse vahel. Siis sõna lepitus risti kaudu. Ühepoolt seisab patud traagika selles, et ta inimest alandab sageli looma tasemele ja isegi allapoole seda. Ta orjastab, aheldab. Ta hävitab inimest ihu ja hinge, ta petab teda, ta loob illusioone vabadusest ja õnnest. Aga teiselt poolt on patul veel traagilisem külg ja see on, et ta viib inimese Jumala vaenlaste leeri ja loodu saab oma looja ja elujuhi vaenlaseks. Kui pattu orjuse ületamiseks tegi Jumal oma poja lunastajaks ja tema surm sai luna hinnaks, siis vaenulikkuse ületamiseks tegi ta oma poja lepitajaks. Ta seadis Jeesus, nagu Paulus ütleb, lepituse vahendiks. Ja eriti selleks vahendiks sai ka Jeesuse surm. kui meid Jumalaga lepitati tema poja surma läbi, kui meie alles olime Jumala vaenlased, Rooma 5:10. Olla Jumala vaenlane ei tähenda mitte ainult seda, et inimene on võitlev ateist, vaid ta võib olla isegi Jumala uskuja ja hea inimene. Seaduslikule valitsusele vaenulikus leeris võivad olla toitlustajad, ravitsejad ja nii edasi. Aga kui need kätte saadakse, langevad nad karistuse alla, kuigi nad võivad ütelda, ma ei ole midagi kurja teinud. Kellelegi vähemalgi määral oleme ainult head teinud, toitnud, ravitsed, aidanud. Siiski langeb karistuse alla sellepärast, et ta on vaenulikus leeris ja töötab selle tasuks. Jeesus ise rääkis ühest sellisest eeskujulikust patusest. See oli kadunud poja vanem vend. Ja siialgi on isa käskude vastu eksinud ja orjas teda. Aga tema vahekord isaga oli palju halvem kui selle kadunud poja. Paulus ise ka kuulus nende hulka, kes oli käsuseadust nii hästi oma teada täitnud, aga nimetas ennast siiski suurimaks patuseks. Sellisele enda õigele patusele on väga raske kuulutada evangeeliumi. Uues testamentis me näeme, et koguduse suurimateks vaenajateks ja vaenlasteks olid just religioossed inimesed. Lepituse nüüd inimestega viis Jumal ise läbi Jeesuse Kristuse kaudu. Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega ära ega arvanud nende üle astumisi süüks. 2. Korintuse 5.19. Evangelistil tuleb täita siis lepitaja osa. Tema on parlamentäär, kes läheb lahingu olukorras valge lipuga vaenlase leeri. Ja kui raske on see lepitaja ülesanne, mis temaga võib juhtuda, seda võime näha siis Pauluse elu. Kes tundis, et tema peab olema see lepitaja. Ta ütleb, et ta on pannud meie sisse lepituse sõna. Sellepärast meie oleme nüüd käskjala Kristuse asemel. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. 2. Korintuse 5, 19.20. Ja see on nii raske ülesanne, et väga vähesed usklikud saavad sellega toime. See on eesliinil, õieti veel enne eesliini lähvad need parlamentaarid. Evangelist peab väga lihtsalt ja selgelt inimestele selgitama, mida ta peab tegema, et ta saaks Jumalaga lepitatud ja pääseda Jumala riiki. Tal tuleb uskuda kindlalt, et Jumal on oma vaenlastele poja läbi annud amnestia. Ja seda peab suutma siis inimene ära uskuda ja selle juurde viia. See on nii, nagu kadunud poeg ütles, mina asun teile ja lähen isa juurde. Selle usu alusel tuleb inimesel teha otsus ja astuda sam Jumala poole. Kas see toimub siis kodus või koosolekul või kus tahes, see ei ole oluline. Igal ühel tuleb see ainult teha, Aga oluline pole see, kuidas see toimub. Mõnikord jääb evangeeliumi kuulutamisel ja evangeelsel tööl ainult niisugused traditsioonilised meetodid. Ikka koosolekul, ikka eespalvele tuleb ja nii edasi. Aga see ei ole sugugi oluline. Ja nüüd asju peab siis väga selgelt ja väga lihtsalt inimestele esitama. Ja rõhutada seda, et lepitus toimub Jumala seaduste alusel, armuseaduse alusel. Ja see ei ole mitte meie tunnetest, meie palve sügavusest olenev. Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, on meil rahu Jumalaga, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi meie oleme ka usus saanud ligi pääsu sellele armule, milles me nüüd oleme ja kiitleme Jumala au lootusest. Rooma 5, 1 ja 2. Selle tulemus on siis anteks andmine. See, kes on vastu võtnud Kristuse, peab saavutama endale selle kindluse, et tema patud on andeks antud. Aga jos siin tekibki probleeme ja küsimusi, võib-olla on minu patud nii suured ja sellised, et Jumal neid ei anna andeks. Võib tekida küsimus, et kui palju ma pean paluma, kui sügavalt paluma, kahetsema, et mulle andeks antaks. Teisel on jälle, et ta ei ole midagi teinud ja mida mul andeks paluda on. Evangeeliumi kuulutajal tuleb väga seda rõhutada, et andeks andmine ei ole pattude suurusest, ei kahetsuse sügavusest, ega tunnetest, vaid selle aluseks on Kristuse lepitav suru. Tema lunastus. Jeesus andis andeks kõik meie üleastumised, kui ta kustutas meie kohta käiva võla kirja ühes selle sätetega. See oli meie vastu ja selle tema kõrvaldas, seda risti külge naelutades. Siin Pauluse silma ees on selleaegsed kompet, kus võla puhul anti vastav kohustus, nii-öelda veksel, kus oli siis nii tähtaeg kui tingimused ette nähtud ja kui ta seda ei täitnud, siis võiti see võlakiri naelutada siis selle mehe maja seinale, iga möödu ja näeb, et mees lubas maksta ja ei tee seda. No ta püüdis siis selle võimalikult kiiresti maksta, see on niisugune moraalne surve. Ja siis repiti see võlakiri katki, kirjutati peale makstud. Ja nüüd võis juba võlgnik selle naelutada uuesti maja seinal, et igaüks nägi, et see on makstud. Paulus siis kasutab ka seda pilti, et meie võlakiri on niivisi risti külge naelutatud. See on Kristuse poolt makstud tema elu hinnaga. Võlg on tema käest taga aetud. Ja sellepärast võime laulda, võlad on makstud, vaenlane löödud, Kristus on surnud, lepitus tehtud. Võlakirja kustutamine toimus siis andeks andmise teel. Selle aluseks on siis õigeks mõistmise Luostuse alusel ja lepitus, need kõik kuuluvad kokku. Ainult õigeks mõistmine ja lunastus ja lepitus on kõigi kohta kehtiv üldiselt. Andeks andmist tuleb igal ühel isiklikult vastu võtta. Ja see hakkab kehtima, see andeks andmine, sellest momentist, millal inimene ütleb, nüüd mina tuleb. Ja issand võtta mind vastu. Mida inimene siis sellel puhul tunneb või kuidas see on, see ei ole oluline. See hakkab kehtima lihtsalt. Nii nagu siin oli põsavennad ja kuulutati amnestia ja ta tuli välja. Ütles, siin ma olen. Ma palun, et mulle pass antakse ja see ei ole tegelikult siis sellest, kui võrra tema kahetses, kuidas tema värises, mis tema rääkis seal ja kuidas tema tuli, vaid amnestia seadusest. Ja see hakkas kehtima sellest momentist, kui tema välja tuli. Seda peame siis nüüd just pöördunule evangeeliumi kuulutas väga, nii võiks öelda, markantselt selgeks tegema. Ma olen seda kogenud, et siin on palju niisugust ebamäärast ja inimene ei oska orienteeruda. Ja vahest ei oska ka siis kuulutaja talle ka seda selgeks teha. Paulus ütleb, Kristus suri meie pattudest, kirjade järel. Tema, kes ei teadnud mingist patust, on meiest tehtud patuks, et saaksime Jumala õiguseks tema sees. See on nüüd sõnum ristis selle põhilised tõed, mis on nüüd evangelismi teoloogia, nii ütleme, sentrum. Tänan teid, Jumal teid õnnistagu.